na putu za Skandinaviju. Evo nas u još jednom putopisu, ovoga puta u Švedskoj i Srbiji, misionarski put na poziv Srba u rasejanju i otadžbini. I ponovo želja i pokušaj da se snimi reportaža sačinjena od misli i emocija. Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Da li je u tome uspeo, neka sudi onaj o kome je govorio i oni koji budu slušali. Na putu za Skandinaviju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, danas je 29. mart, 10 sati je pre podne. Nalazimo se u gradu Helsingborg, na 50 km od Malmea, to je jug Švedske. Dan je sunčan, mada je sveže, grad je na moru. Sinoć sam stigao i odseo sam u domu protojereja Dragana Vučića, paroha u jedinoj srpskoj crkvi u ovom gradu i jedinoj pravoslavnoj crkvi u ovom gradu, tako da on kaže da u svojoj crkvi ima i Grka i Rusa, i svi drugi pravoslavni hrišćana koji dolaze u tu jednu jedinu pravoslavnu crkvu u ovom gradu. Čini mi se to jedan divan čovjek, jedan vrlo ozbiljan sveštenik, čovjek koji se žrtvuje za svoju pastvu, koji ne samo da čita molitve, što je uopšte nas relativno retko, svojim parohijanima i ljudima koje je potrebno, nego on se brine za njih i na socijalnom planu, ide juri, obavlja poslove za starije ljude koji ne znaju, ima tu dosta i cigana, Roma, koji ne znaju ni jezik, ni ništa, juri za njih, obavlja poslove po opštinama, po javnim nekim tako preduzećima. Jedan zaista vrlo aktivan čovjek i on je zapravo zaželeo i organizovao je ovaj moj dolazak ovdje. On je onako kao jedan entuzijasta pomislio da će to biti malo i na širem planu. On je tako planirao da to bude i u Malmeu i u Hamstatu, to su gradovi ovdje u blizini. Međutim, ispostavilo se da sveštenici u tim okolnim mestima ovdje uopšte nisu zainteresovani da neki monah tamo drži neko predavanje našim Srbima tu, tako da Eto, sad sam prešao biciklističku stazu i budući onako seljak sa Balkana, jedna gospođa na biciklu mi je zvrcnula da ja pripazim kuda hodam, mora da se ide trotoarom. Švedska, naravno, Helsingborg, ovo je sve cakom pakom, jel da, čisto, fino, kulturno, ali danas je vikend kada je vreme za opijanje. Znači, kad dođe petak, onda se kupuju alkoholna pića i otprilike svi se nalivaju alkoholom, jer to je u suštini jedna vrsta ventila. Tako da kažem, ovde u ovom kraju Švedske, iako je sve to otac Dragan Vučić pokušao da organizuje malo na širem nivou, ovo neko predavanje mene nedostojnog, to nešto posebno nije prošlo, tako da će biti predavanje samo u nedelju u njegovoj parohiji. Eto, ponovo idem biciklističkom stazom i dobijam prekore od biciklista, tako da bit će predavanje samo u njegovoj crkvi u nedelju. On je to organizuo preko interneta i već objavili su. Eto, živo me zanima koliko će naših ljudi biti zainteresovani za tako jedno predavanje ovdje u ovom belom svetu, ali dobro, vidjet ćemo. Srpska pravoslavna crkva u Helsingborgu nalazi se u zgradi u kojoj je nekada bila finska metodistička crkva, jedna izuzetno lepa građevina u tom starom gotskom stilu. Onake brown cigle, dvorište je jako lepo, u kaskadama sa nekim, onako, kao nekim veštačkim stenjem. I sve je vrlo lepo, uredno. Sad prolazim pored nekog starinskog groblja, tu je neka crkva u jednom onako stilu kao one vikinške građevine. To je više neka vrsta parka, nekog starinskog groblja, tu se očigledno više niko ne sahranjuje. Ali je vrlo prijetno, lepo, nalazi se u centru grada ovdje Helsingborga. Helsingborg je na moru, sad ću još malo da krenem prema moru da vidim kako je tamo izgledalo. Ovo je naravno severna zemlja i tu more kao tako nema onu draž kao kod nas dole na Mediteranu. ali dobro, ovo je jedan manji gradić, doduše za naše uslove i nije manje, ovdje ima 100.000 ljudi, Švedska ima negdje oko 9 miliona i sve je to zaista na jednom vrlo, vrlo visokom kulturnom nivou, mnogo kulturnijem nego u Srednjoj Evropi, u Njemačkoj, Francuskoj, Holandiji i tako dalje. Skandinavci su generalno mnogo kulturniji, mnogo mirniji, mnogo moralniji, nema tu grafita po ulicama, po zidovima, nema propalica raznoraznih narkomana, klošara po ulicama, prosto ni policije nema. Nema bilborda sa golotinjom, a taj moral je ovdje zaista na visokom nivou, barem onako s polja gledano. I to ovo je u suštini, kao što rekao otac Dragan, u suštini jedna socijalistička, prikriveno maltene komunistička zemlja. Jedan socijalizam stvarno ovdje vlada i to se izuzetno primećuje. Sve te državne institucije su jako dobro organizovane, o čovjeku se brine, postoji to socijalno osiguranje, zdravstveno, školstvo, sve je jako, jako dobro. Nažalost, kao i svim tim severnim zemljama, zapadnim zemljama, od vere nema ništa, od duhovnosti nema ništa, tako da sve to površno u suštini. Ali hvala Bogu, mi imamo mnogo toga da se naučimo od ovog kulturnog severnjačkog naroda. Možemo da se naučimo o jednoj brizi, barem na tom telesnom nivou, jer mi nažalost nemamo brigu, prođe jedan motorđija, mi nemamo tu brigu ni na duhovnom planu, a na socijalnom planu i da ne govorimo. Tako da ja kad sam bio u Švedskoj, u Stokholmu u septembru, pa kad sam tako malo hvalio sve to, onda su se neki ljudi javljali koji žive u Švedskoj ili koji su bili, pa kažu, ma ne znate vi oče, oni su ovaki, oni su onaki. Pa rekao, znam ja sve to meni jasno, ali mi moramo priznati da je to jedna visokokulturna nacija, da jako brinu, da imaju jako puno osjećaja za zajednicu, da brinu o svojim bolesnima, da brinu o svojim starima, da brinu o svojoj deci, da brinu o zdravlju. Deca moraju jednom sedmično vadi ili ne znam nija koliko često da posete zubara. Zubari postoje u obdaništima, u školama. Vodi se briga o zdravlju, da deca ne jedu slatko. Znate, to su sve stvari koje su vrlo bitne. Naravno da to nije najbitnije, ali je bitno da i to postoji. A nažalost, vrlo često vidimo da kod nas nema ni toga, a nema ni one duhovne brige. I onda je to tek strašno. Ovi ljudi jesu izgubili veru, jesu da više nisu hrišćani, ali oni barem na onom ljudskom nivou, na onom ljudskom planu, stvarno se trude koliko mogu. I to je nešto izuzetno. To je nešto što mi moramo preuzeti od njih ako želimo da budemo članovi globusa, ako želimo da budemo Evropljani. I moramo da prihvatimo to i da priznamo da su oni daleko ispred nas po tom pitanju, po toj jednom odgovornosti, radnoj disciplini, i da stvarno treba da se potrudimo da prihvatimo te dobre osobine, a ne samo da prihvatamo one dekadentne stvari kao što su homoseksualni brakovi, jedna raspuštenost, raskalašnost, nemoral. Toga ima naravno na zapadu, ali mi nekako eto biramo samo te stvari, a ono što Boga mi i nije lako, zašto se moraju zasukati rukavi, to nekako odbijamo. Čuje se galebovi, podsjećaju malo na naše more, ali to su ovdje neki onako promrzli galebovi na ovom sunčanom, ali zubatom suncu i zubatom jednom svežem skandinavskom jutru. Mada otac Dragan kaže da pored svog tog nemorala koji ipak je duboko ukorenjen u ovom društvu, pogotovo rani seks, alkoholizam i sve drugo što nosi jedna zapadna civilizacija, kaže da ipak postoji jedna hrišćanska struja koja drži do starina, do starih vrednosti, da drži do, na kraju kraja, do švedske nacije, švedske narodnosti, da drži do svega onoga što je hrišćanstvo ipak donelo ove krajeve. Možda na kraju Skandinavije, jedna od zadnjih zemalja Evrope koja je primila hrišćanstvo, ali znači sve ono što je ipak moralno, oni su protiv homoseksualnih brakova, jer ovdje se i u crkvama sada sklapaju homoseksualni brakovi, znači to je jedna zaista katastrofalna stvar. Jer ako je država to dozvolila, kako to crkva, pobogu, može hrišćanska, gdje to sve potpuno jasno, da je to jedna teška bolest. Međutim, problem je tome što taj, ne novi svjetski poredak, nego posljednji svjetski poredak zapravo sve izvrgava ruglu. I ne samo da izvrgava ruglu, nego svi ti tradicionalni pokušaj, sve te partije koje žele da sačuvaju ono tradicionalno zdravo, njih odmah karakterišu kao naciste, kao ekstreme i kao naciste. I tako ih anuliraju, što je zaista ona vrlo perfidna i lukava borba protiv svega onoga što još uvijek koliko toliko nosi ono zdravo, moralno, tradicionalno, istinito. Sad sam došao do jedne velike crkve od cigle, jedne baš skoro kao katedrale. To je možda izgleda i ovdje saborna crkva za grad Helsingborg. I dole se vidi more, idem prema moru. Dosta je resko, budući da imam slab krvotok, smrzavaju mi se ruke kojim držim diktafon. Prevarilo me ono sunce, spolja što se vidjelo, tako da bolje da sam čak ponio rukavice. Svi vozi bicikle, svi su zdravi, svi su nasmijani, beli zubi. Zaista moramo priznati da je ovdje telesna kultura zaista izražena i o tome se jako, jako vodi računa. Mnogo toga još mi na Balkanu moramo da učimo po pitanju civilizacijskih vrednosti i stvarno, ukoliko želimo da budemo punopravni članovi sveta i Europe, moramo mnogo da obratimo pažnju na ljude, na ovu kulturu koja je zaista postigla neke rezultate. Da pustimo pametne ljude, iskusne ljude, da prepoznaju te vrednosti sa zapada i da to asimilujemo, a sve ono što je loše da odbacimo. I to je taj pravi, zdravi put ka globalizaciji, pravi put ka Evropskoj uniji, znači ukazati tačno na ono što je potrebno i što je dobro i što je zdravo, što moramo da preuzmemo i tačno ukazati ono što je loše, što je nezdravo, što je bolesno, što je nemoralno i što će doneti samo štetu ukoliko to prihvatimo. Znači, to su stvari na koje moramo da obratimo pažnju da bi imali uspeha od ulaska eventualno jednog dana u tu Evropsku uniju, mada lično smatram da je to jedna vrlo problematična stvar i gotovo jedna utopija, ali neka vreme pokaže svoje. Vidimo da današnji političari naši i u Srbiji i u Crnoj Gori, pa pretpostavljam i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, su generalno apsolutno opredeljeni ka bezuslovnom ulasku u Europsku uniju i ne samo to, nego ka bezuslovnim prihvatanjima svih uslova. Mnogi uslovi su naravno civilizacijski i potrebni, a mnogi uslovi su zaista besmisleni, kao što je recimo priznavanje gej pokreta, gej brakova i raznih drugih perverzija, koje su sve samo ne normalne i zdrave. Tako da nam mnogo treba pameti, mnogo nam treba rasuđivanja. Ne znam da li ih imamo dovoljno da bi opstali u tom savremenom društvu kao nacija i na nacionalnom i na verskom planu. Jer bez tog istinitog identiteta mi ćemo nestati. Nestaćemo kao nacija i kao vera. A to je ono što nas je uvijek obeležavalo i što nam je davalo i nekakav kvalitet i identitet u ovome svetu. Ukoliko se sve uravni, ukoliko sve postane isto, bit ćemo samo kao ovčice koje će pastir da uteruje u ovaj ili onaj tor na šišanje i na klanje. Zato budimo mudri, kogod čuje ovo, budimo mudri. Grad je izuzetno lep. Nigde nisam vidio izlepljene plakate, izguljene, nigde nema grafita. Stvarno postoji tam neki osjećaj za sredinu, da se ne ukvari, da se ne isprlja, da se ne izgrebe, ne iškraba. Svaka zgrada je predivna. Dobro znamo da su Šveđani bili vrlo mudri sa Hitlerom i da nisu ulazili u sukobe, kao što su recimo Norvežani radili, pa su dosta postradali. Švede su bili onako baš mudri i nekako su uspjeli da budu neutralni, tako da ovdje nije bilo ni rušenje ničega. Postoje starinske zgrade predivne, stvarno svaka je skoro kao nekakav muzejski eksponat, kao skulptura. I prijatno je naći se ovakvom jednom mjestu, vidjeti kako ljudi vode računa o svojoj postojbini, o svojoj nastambini, o mjestu gdje žive. Jer zaista biti čovjek nije lako i biti kultura nije lako. Lako je živjeti u brlogu, lako je živjeti u đubrištu, lako je živjeti u svemu iskrivljenom, nakrivljenom, zarđalom. Svakako da tu mnogo znači imati sredstava financijskih, ali vrlo često nije to neophodno. Vrlo često je dovoljno imati dobre volje da se uredi oko svoje kuće. Kad bi svako sredio svoju okućnicu, kad bi svako vodio računa o svojoj kući, o svom ulazu, o svom delu ulice, bilo bi mnogo lepše, mnogo čistije, mnogo prijatnije za život. Opet kažem, dobro je otići u Europu, ali ne da se samo zarade pare, da se nešto ukrade, da se nešto smuva, nego da se vidi i ono što ovi zapadni narodi zaista imaju i ono što su razvili i na čemu su radili vekovima. To mi koji smo bili pod, nažalost, Turcima tolike duge godine, a mi znamo da je muslimanska vera vera koja sve zadržava ono kako je bilo, koja nije voljela razvitak, koja je sve ono što je evropska kultura htjela da podigne. Na Balkanskom poluostrovu oni su držali pod stegom, pod čizmom, pod kopitom svojom. Tako da nismo, nažalost, uspjeli da razvijemo ono što smo trebali da razvijemo, ali nikada nije kasno. Mi smo se, hvala Bogu, oslobodili od tog jarma, barem politički gledano, iako se je mentalitet ostao vrlo sličan. Ali, opet kažem, nije kasno, tako da sada kad smo slobodni, sada kad nam je Evropa ukazala veliku čast, tako da kažem, moram slobodno da kažem, iako sam ja protiv generalno srži ove zapadne kulture, ali ono što je kvalitetno, to trebamo reći, pružila nam je tu čast i dala nam je vizu, znači sada možemo da putujemo kako hoćemo. Otidimo, vidimo, iskoristimo, naučimo se, otvorimo oči, prepoznajmo kvalitete koje možemo ovde steći. Sad sam prolazio pored nekog kao malog trga na samom keju na moru. Tu su neki tako ono što bi mi rekli frikovi, neki tako malo opušteni umetnici, kao neki post-hipici, ne znam sve to više šta je. I neka devojka sva u šarenom, istetovirana, ali simpatična, i neki mladec sa njom mašu iz daljine. Čekajte, šta ste vi? Jeste vi rabine? Šta ste vi? Rekao, ja sam pravoslavni monah srpski. O, jel moguće? I devojka htjela se fotografiša sa mnom, tako da je bilo simpatično, a ispostavilo se da mladić koji je fotografisao u stvari zna srpski. E sad, rekao bi da je Hrvat, ali su bili vrlo simpatični i tako, bili su oduševljeni mojim izgledom i želi se fotografiša sa mnom. Tako da sam, eto, na neki način ovde neka kao simpatična pojava. Eto, to je bilo simpatično i zanimljivo da se uvek nađe na naše ljude, tako potpuno neočekivano.
Na putu za Skandinaviju.
Poštovani slušalci, ponovo se uključujemo. Sada je 11:30. U Helsingborgu smo. Malo je ogrijalo, malo je toplije. I to si baš bilo resko kad sam izašao. Sada već malo miriše i more. Narod se malo razmileo po gradu, grad je predivan, predivna stara zdanja, ukomponovana sa modernim zdanjima, što nije lako, a što je vrlo važno, jer živimo u vremenima kada arhitektura zaista ima ogromne moći i građevinska industrija, tako da kažem, ima nevjerojatne domete u izgradnji već bilo čega što čovjeku padne na pamet, a nije lako uklopiti onaj tradicionalni klasicistički stil sa ovim modernim stakleno-betonskim tornjevima koji su izgubili svaki smisao i svaku dušu. Tako da vidim ovde, ljudi jako vode računa o tome, kad se setim Beograda, pa tako nagli neki kontrasti između onih ruskih arhitekata koji su radili u prvoj polovini 20. veka u Beogradu, koji su im davali neke predivne građevine. Pozdravi me neki čovjek na ulici sa puno poštovanja, pokloni se predavnom, zanimljivo. I kažem, a onda smo mi, kad smo došli u neka nova vremena, bez nekog posebnog urbanističkog plana uvatili, pa tako drmnemo neku zgradurinu od stakle čelika bez ikakvog smisla, bez ikakvog kontakta i bilo kakve veze sa onim divnim starim zgradama. A to sam video nekim drugim našim gradima, međutim ovde vidim ljudi na zapadu stvarno vode računa o tome i kada postoji neko moderno zdanje, ono ima neki neoklasicistički stil, neki neoklasicistički izraz, tako da se uklapa s onim starinskim i nosi neki smisao, to je jako važno. Znači ima ličnost, znači nije bezdušno, nego nosi neki umetnički pečat. Na to se mnogo mora obratiti pažnja, jer živeći u šumi i džungli stakle i čelika bezličnog, i mi ćemo polako izgubiti svoju ličnost, svoju dušu. To je strašno, to se jako dobro vidi u američkim gradovima, pogotovo u onim poslovnim centrima. Čovjek se osjeća tako sićušan, tako ispražnjen, tako usamljen. tako bez neke ljubavi koja može nama doći ne samo od ljudi, nego može nam doći od arhitekture, od uređenja jednog grada. Da vidimo da li je neko to gradio sa ljubavlju i namerom da onima koji tu budu prolazili i živjeli bude dobro ili ne. Zbog toga zaista izuzetno važno da vodimo računa i o tom stilu građevina koje su oko nas, uređenju naših urbanih sredina. Jer koliko to može uticati na čoveka da se osjeti beznadežno, izgubljeno, otuđeno, a koliko prija kada se nađe u ovako jednoj lepoj sredini sa ukusom sređeno, pa kada je još nešto sačuvano iz starine unazad 2, 3, 4 veka. Nažalost, nas su rušili kogod je stigo, ali eto, ipak možemo voditi računa onome što smo sačuvali i da uklopimo nešto novo, da jedno i drugo bude spojeno. Polako krećem natrag prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Helsingborgu, pošto sa ocem Draganom imam dogovor da tamo negde oko 12:30 krenemo kod vladike skandinavsko-britanskog gospodina Dositeja, da se s njim upoznam, da uzem blagoslov i onda ćemo videti dalje. Otac Dragan ima u planu sa mnom tako malo da mi pokaže neke znamenitosti, da poznamo neke ljude. I tako, jedan lep izlet. Dobro je videti i istok i zapad i sever i jug, videti kako ljudi žive, uporediti sebe, jer čovjek kad se zatvori neku svoju ljušturu vrlo često može da pomisli da je najbolji, najpametniji, najlepši, najbrži, a kad se malo nađe u svetu može vrlo dobro da uporedi sebe sa drugima i da vidi na kom se mestu nalazi, što se na neki način zove smirenje i što nama svima veoma, veoma potrebno. Tako da, u suštini, ljudi koji slušaju moje predavanje, moje razgovore, često mogu da osjeti jednu ogorčenost prema zapadnoj kulturi, što je apsolutno i dalje stojim iza toga, živeo sam tamo, pogotovo u Americi, ali opet, kažem, sve su to ljudi i ovako prosto tako kad se nađem negde u tom svetu, neki put osjetim neko sažaljenje, neki put osjetim neku ljubav, a stvarno, sve ljude treba voliti i prosto mi je drago da vidim ovaj drugačiji svet i sve te ljude koji imaju neke svoje muke, neke svoje tuge, neke svoje male radosti za kojima hrle. Možda jesu u nekoj zabludi duhovne, moramo da priznamo, ali ko nije? Zar u sve Srbije, zar u sve Crne Gore? Nema masa ljudi koji su u duhovnoj zabludi, koji ne znaju svoju istoriju, svoju kulturu, svoju tradiciju, tako da sve se mora razumeti, sve se mora praštati, svi se moraju voliti. Gospode, pomozi nam u tom. Bez te tvoje ljubavi mi smo ništa. Od ljubavi ka tebi, ka ljubavi ka ljudima. Gospode, pomiluj, spasi. Momentalno nalazim se ispred jedne zanimljive zgrade. Čini mi se kao da je neka masonska loža, ja bih rekao, zove se Stari prijatelj. Vasa Orden av Amerika, Stella Polaris, Severna zvezda. To izgleda, aha, evo, evo, kaže, Sotenade, Sambla, Druid Order. Aha, Druid Order, to je izgleda neka organizacija druida. Druidi, to su stara mistična evropska organizacija. A evo ovde, vidi se, izgleda neki štit sa pet srca i zove se Cordis Quinta, loža pet srca. To je, izgleda, neka masonska loža zvana pet srca. A tu su i druidi, jer druidi su bili mistici, stari evropski mistici, koji su u suštini bavili se magijom i bili neka vrsta lekara, vračeva, ali sve je to povezano, naravno, u tu organizaciju koja je negde povezana sa slobodnim zidarima, tako, eto, svega ima. Očigledno pored jedne eks-jugoslovenske prodavnice piše Burek i Ćevapčići. Neće dolazim, nije bitno, ko zna ko to drži, možda i neki muslimani, možda neki Hrvati, nije važno, da ne bi izazivao podozrenje, možda neko iskušenje, ali eto, šetam se ovim gradom, lepim i tako posmrtam šta se ima. Sada razmišljam zašto toliko animoziteta, toliko neprijateljstva među narodima. Evo recimo sad je ova kriza u Ukrajini i ceo svijet je graknuo protiv Rusije, uplašivši se ne znam iz kog razloga. U stvari razmišljam istok, zapad, sever, jug, svi su jedni protiv drugih. To u stvari sve proističe od straha, plašimo se jedni drugih. Plašimo se da nam neko ne uzurpira naš integritet, da ne izgubimo ono što imamo. A to je zbog toga što se ne poznajemo u stvari. Treba čovjek bez predrasuda, bez predubeđenja, da upoznaje druge ljude. Jer kad nekog upoznaš, ti ga u stvari zavoliš. Bilo s kim, da si neko duže vreme, u stvari on ti postane blizak i zavoliš ukoliko nisi naravno bolesno izložen mržnji i nekom zaista nezdravom, neljudskom osjećavanju. Svaki normalan čovjek kada upozna nekoga i bude s nekim duže, zavolimo se. Ima to naravno posle toga i mržnje, podozrenja i ljubomore i svega, ali u suštini kad se iskreno, bez predubeđenja, kad se upoznamo i kad naučimo kako drugi ljudi žive, da i oni imaju svoje tuge, svoje muke, svoje borbe, ti praktično upoznaš čovjeka i zavoliš ga. I iz tog upoznavanja, iz tog znanja kakvi smo, više nema straha, ne bojimo se jedni drugih. Puštamo jedni drugi da žive, da budu onaki kakvi jesu. I kada se ne plašimo drugih ljudi, mi onda zapravo i nemamo problem sa njima. Nećemo da uđemo u rat sa njima, nećemo da ih potiskujemo, nećemo da ih proterujemo, nećemo da ih ubijamo, nećemo da se plašimo njih. Koliko je važno stvari upoznati. Evo, čovjek ovako kao ja, došao sam u ovaj grad, opušteno, otvoreno. Gledam ove ljude, vidim ljudi kao i svuda. Prijatni, simpatični. Evo, jedan se vozi na nekom vozilo koje ima dva točka naporedo i prosto nevjerojatno kako ide na struju. Svega ima. I čim se tako krene, otvoreno srca, pozna, primetiš im likove, vidiš im oči, vidiš im pokrete, vidiš im želju za napretkom, za brigom o njihovim mladima i odmah se čovjek opusti. Nema neki gard, nema neku želju da kontrira, da se konfrontira. Zaista, koliko je važno da se upoznajemo, ali bez predubeđenja. فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت. Evo me, na moje iznenađenje, odjednom sam zašao u jedan iza arapski kvart. Sve na arapskom, Arapi su okolo, čuje se arapski jezik. Izgleda ovo neki baš deo koji su oni izgleda okupirali i ima puno zabrađenih žena. Gledaju me onako, možda ni oni nisu svjesni ko sam ja, pošto za neke možda posjećam na muslimane, ali vide ipak da nije to, pa me gledaju onako uzduži popreko. Zanimljivo. Da, da. Afganistan shop, evo na jednom mjestu. Na drugom mjestu Sirija kebab. Da, da, znači ovo je muslimansko-arapski deo. Zanimljivo. Onako sve je naravno švedsko, ali oni su tu izla pokupovali i tu izla žive. Evo ga jedan falafel kebab Ali Baba grill. Baš onako zanimljivo. Aha, evo jedna prodavnica sa nargilama. Tu, ko zna, možda može da se popuši hašiš. Vrlo moguće. Da, da, znači tu smo na Bliskom istoku. Slava Bogu, svega ima. Evo ga, šiš kebab, arapski. Orientalisk restuatuntang. Evo ga, opet nargile u izlogu internacionala. Ovdje u Švedskoj je nekada tamo u vreme ove Titove Jugoslavije bilo dosta ovdje ustaških organizacija i bilo tu bogami pucnjave između Srba i Ustaša. Znali su se oni ovdje i pamtili su njihove stare dobre čarke srpsko-hrvatske. Nažalost, tragično po naš narod. I ovdje je, Boga mi, umjelo da bude opasno ako te prepoznaju da si Srbin ili ako te prepoznaju da si Hrvat. To je naravno prošlo, nije to više kao što je nekada bilo, ali postoji ta neka tenzija uvijek. To za vrijeme Tita nije moglo u Jugoslaviji, ali zato u inostranstvu je moglo. A isto tako i Jugoslovenska komunistička UDBA je slala svoje agente po zapadu, po svim ovim zapadnoevropskim zemljama, po Južnoj Americi, po Americi Severnoj. I vršene su ubistva, egzekucije pripadnika monarhije Jugoslavije, pripadnika četničkih pokreta. Tako da znam i ovdje u Švedskoj, čak baš i ovdje u blizini u Malmö je bilo puno tih egzekucija i čistki, šta srpsko-hrvatskih, šta četničko-ustaških, šta komunističko-monarhističkih. Opasan smo mi narodi, nadam se da ćemo jednog dana da konačno smirimo te strasti i postanemo članovi jednog civilizovanog društva, ali koji će sačuvati svoj identitet i koji će sačuvati svoju veru, što je najvažnije, jer koliko god je lepo ovaj svet, on brzo prolazi i očekuje nas ona večnost, očekuje nas ono drugo postojanje koje je tajanstveno, koje je nama nepoznato, ali ima svetih ljudi koji su ga okusili, koji su ga upoznali i ostavili su nam ogromnu literaturu za 2000 godina koja govori o tome, pa se treba edukovati i u tome. Treba znati šta nas čeka, treba znati da je ovo prolazno i treba znati kako se postaviti prema ovom prolaznom i prema onom večnom što nas očekuje. Dobro, evo nas ispred jednog irskog faba, piješ irsko pivo. Imamo tu neke stare hipike, tu su čoperi, Harley Davidson i motori okolo. Znači, a malo pre sam prošao pored jedne adventističke subotarske crkve, znači svega ima, svega na jednom mjestu skoncentrisano. I svuda vidi čovjek da su ljudi, da su negdje duboko stvoreni kao dobri, kao što je Gospod rekao. I kao svako dete koje se rodi, ono se rodi dobro, čisto, naivno. Ali postoje nas duhovi ovoga sveta, vetrovi, planetarni, duhovni vetrovi nas onda razduvavaju, naduvavaju i oduvavaju svuda i izgrađuju nam karaktere koji su nekada dobri, a nekada nisu, i onda dolaze do tog sukoba među ljudima, što je najveća tragedija i najveći bol zapravo tvorca univerzuma, Sina Božjega, koji nas je poslao sve da se volimo, da se razumemo, da se čuvamo, da se štitimo, da se potpomažemo i da prođemo kroz ovu dnevnu plača na jedan bezbolan način, međutim i nekako uvek na silu pokušavamo da na nesreći drugog gradimo svoju sreću. To sam dobro doživio na Kosovu, na teškoj nesreći srpskog naroda, a i drugih koji nisu bili Šiptari. Albanci su izgrađivali svoju sreću koju sumnjam da će im biti od koristi i dugog veka. Ne može se na tragediji jednog naroda izgrađivati prosperitet drugog. Evo me ponovno jednom lepom starom groblju. Ima raznih grobova sa čudnim spomenicima. Na mnogim spomenicima se vidi petokraka i po tri crte s jedne i s druge strane. Izgleda su to Jevreji. Vrlo čudno. Ester, Elza, Emil, ovdje su Everberg. Ono Berg su obično Jevreji. Svea. A ovdje je Tur Braunstein i Leila Braunstein. Zanimljivo da imaju petokraku i sa po tri zraka s jedne i s druge strane. Čudno, nemaju šestokraku. A da li su komunisti, ne bi rekao. To ovdje nije bilo toliko izraženo da bi čak i na grobljima stavljali. Ima naravno i hrišćana. Evo ovdje jedna, znači šestokraka zvezda. Ali vrlo čudno, ne mogu da ocenim koja je to vera, šta je to. Evo još jedna petokraka. Evo ovdje jedna grobnica koja je kao piramida. Tu nema nikakve verske oznake, ali ova piramida pokazuje na vrlo verovatno neki masonski grob, znači Hammerberger, znači to je jevrejsko, Rubin, Aaron, Ines, Alma, znači to je jedna izla masonska grobnica. Idemo dalje da ima šta ima. Ima dosta hrišćanskih, znači ipak su ovdje hrišćani postavili krstove, a ima grobova bez krstova. To su vjerojatno neke od protestantskih denominacija koje nisu priznavali čak ni krst. Da, evo ima sad. S ove strane su svi bez krstova. Johansson, Johansen, Familiar Grav. znači familijarna grobnica. Tu su svi u obliku stečaka, u obliku onih kao stubova koji su bez krstova. Znači tu su očigledno neka vrsta, znači, tih protestantskih denominacija koje nisu priznavale krst. Ne bi rekao da je to jevrejsko. To su baš izgleda nevjerojatni luterani, pošto mislim da luterani nisu isticali krst. Da, ovo je neki Johan Wulenson, Hilda Augusta Gerda, rođena 1823. preminula 1919. godine. Znači, to su oni protestanti radikalni. Četan se po groblju i to su dva neka klinca sa nekim američkim kapama. Došli na groblje i smotali veliki joint, osjeća se marihuana skroz do ovde, a na jednom 20 metara sam od njih. Bog je nekim u pomoći njihovim mladim dušama koje ne mogu da prođu kroz dan, ne mogu da spoznaju radu života, a da ne unesu kanabijol u sebe. Nekad sam ja bio takav i znam u stvari kakva je to tuga, kakva je to praznina kad u tom užarenom, toksičnom dimu mlad čovjek traži zadovoljstvo. A vidi ga jedan zeka. Je li moguće da ima zečeva ovde u sred Helsingborga na groblju? Baš zanimljivo. Znači ima grobova sa zvezdama, sa krstovima, sa piramidama, ima dečaka koji duvaju marihuanu, ima zečeva, a je evo jedna devojčica što vodi jednog malog ružnog buldoga. Da, da. Evo je centralnom alejom groblja, ispred mene kao nekakva kapela, a s jedne i druge strane je drvored jako čudnog, nevjerojatno kao nekog afričkog drveća, naravno koji nije afričko ovde na severu, ali je tako čudno potkrsano, deluje kao neke životinje, neka bića sa puno ruku i na svakom završetku ruke izgleda kao neka šaka stegnuta u pesnice i tako daje neki potpuno nestvarni izgled u ovom groblju. Vidim na nekoliko mesta je pisalo koje je ovo groblje zaista i ko je tu sve sahranjen, ali je sve na švedskom. Čudi me, oni su ipak prosto dvojezična zemlja, kod njih je engleski skoro maternji jezik, da se svi znaju, prosto radnika na ulici koji kopa, ako pitaš na engleskom, on će znati, a čudi me da radi turista nisu stavili na engleskom, ali dobro, čudno, neko lepo staro groblje koje više ne prima izgleda sahrane, nego je ovo više kao jedan veliki muzejski eksponat sa zečevima, neverovatno, u sred grada na groblju zečići trče tamo am. Ovde su svi grobovi sa petokrakama i sa po tri zvezdice s jedne i s druge strane. Moram da se raspitam kod oca Dragana, on mi je veoma zanimljiv, uopšte ne mogu da ocenim kakva je to oznaka, koje vere, kog ubeđenja, koja filozofija. Zaista je jedno izuzetno lepo, veliko groblje i baš je prijatno hodati ovde, kao jedna botanička bašta, kao jedan vrt, eno zečića, jako puno. Stvarno neki put je lepše biti među mrtvima nego živima. Mrtvi su svoje završili, istračali su svoju trku, Bog jedini zna kojim putem su njihove duše hodile ovim životom, tako da baš je prijatno prošetati se ovde među mrtvima. Posle gužve, ludnice i urnjeve među živima, a svi ćemo se jednog dana naći na ovakvom jednom groblju, kao i ovaj recimo Arvid Franks, Pernilla Paulsson, Johan Persson, Jan Edgren, Knud Bertelsen, Orvar Friberg. Sve su to bili ljudi koji su imali neke svoje puteve, neke svoje želje, neka svoja nastojanja i sada više nisu tu. Dobro je šetati se grobljima, dobro je spoznati prolaznost, evo kao i ovaj Berit Karlsson koji više nije među nama. I kada bi dao Bog da sve ljudske duše nađu pokoj u Carstvu nebeskom. Kako su slatki ovi zečići, kako su puni života, kako jure okolo i kako im se belasaju repići. To je za nekom baš simpatično palo na pamet da pusti ovde, vjerojatno, par kunića. Nekada oni se tu razmnožili i tako u ovoj tišini ovoga veličanstvenog predivnog groblja među ovim mrtvima, te tako slatke male životinjice trčke unaokolo i pokazuju da je život još uvijek tu i da život nikada neće prestati. Zečići na groblju. Thank you.
nešto.
Završavam ovaj blok, sad me baš pozvao otac Dragan. Ovo groblje je odmah tu kod naše crkve, on je stigao, bio nešto zauzet, sad ćemo da ručamo i polako krećemo do Vladike i vozit ćemo ga na voz za, čini mi se, u Dansku nešto, za Kopenhagen i pokušat ću, ako uspem, možda usput da napravim jedan kraći intervju sa Vladikom, dositejem skandinavsko-britanskim. Eto tako, pa se čujemo do sljedećeg uključenja. S Bogom, nalazite se u četvrtoj epizodi putne reportaže na putu za Skandinaviju. Evo ovo je novo uključenje u ovoj našoj četvrtoj epizodi na putu za Skandinaviju. Eto, bio sam sa ocem Draganom, malo smo obišli po gradu, pokazuju mi neke stvari. Razmislio sam možda bi uzeo još jedan diktafon za ovaj moj rad, malo slikarskih četkica. Svaki put volim kad odem u inostranstvo da posetim neke knjižare, da vidim da li ima nekih umjetničkih knjiga, a i nešto ovako društveno angažovanog, kao što je u svakom slučaju filosofija, ali ova savremena postmoderna filosofija koja govori o današnjim vremenima, kako ljudi razmišljaju. E, a onda smo otišli u naš manastir, pokraj Presvete Bogorodice Srpski manastir, nedaleko od Helsingborga, gde i Vladika Dositej skandinavsko-britanski živi. Kad smo došli tamo, on se primio, to je jedno predivno imanje, u blizini je tu i jezero. To je jedno veliko seosko gazdinstvo koje je kupljeno, pokud sam shvatio, oko 2000. godine od jednog tu lokalnog seljaka. I to se sada sa glavnom vladikinim trudom i brigom oko svega toga i kreacijom polako prerasta u jedan ozbiljan manastir. A doduše tu su, evo neko me zove, pa ćemo da vidimo ko je to. Neko iz Srbije zove. Evo ovog momenta sam razgovarao, zove ta sestra Teodora iz mesta Rekovac, pored Kragujevca. Ona je nastojateljica manastira Manastirak kod Rekovca i koja je organizovala ovo predavanje u tom mestu Rekovac. Od Malmea do Rekovca, kako ja kažem u šali. Tu će prepodne biti predavanje u školi za školsku omladinu, a uveče će biti u gradskoj biblioteci za odrasle. Međutim, sad mi kaže da je u kontaktu sa nekim profesorima iz Kragujevačke gimnazije, da bi oni želeli da se obavi jedno predavanje tamo, tako da smo rekli nešto možda u četvrtak. Ja ne znam, ako Bog blagoslovi sve ovo, to će biti jedan stvarno podvig da ovako kratko vreme sve ovo bude izvedeno, ali neka slava Bogu i neka na korist našem narodu, pa ja ću da se žrtvujem koliko god mogu. I onda kaže, bili smo kod Vladike Dositeja, skandinavsko-britanskog, koji je jedan izuzetno prijatan i smiren čovjek. Ovo govorim jer zaista imam razloga. On je nas je dočekao, pokazao nas je, pa pitao nas je da li da nam skuva kafu. Nema tamo ni neke posluge, nije to nikakav dvor. Tu je majka oca Dragana Vučića, koji je jedini pravoslavni sveštenik u Helsingborgu. Njegova majka je tamo monahinja. Jedna zaista pobožna familija i divni vladika Dositej, koji je morao, ja sam se nadao da ću moći da napravim jedan intervju i sa njim za Radio Svetigoru, za našu emisiju Monaško tkanje šunku života, pa smo ga vozili na željezničku stanicu. On je iz Helsingborga išao vozom preko onog dugačkog 15-kilometarskog mosta između Švedske i Danske, išao za Kopenhagen i onda iz Kopenhagena ima let za Norvešku. U Norveškoj, ne znam tačno u kom gradu, nešto se pojavio kao neki mali problemčić u jednom od srpskih parohija i ide pod hitno da ima jedan sastanak sa crkvenim odborom tamo da bi se to rešilo. I tako da smo ga odvezli i malo smo razgovarali sa njim. Mislim, zaista, tako me podsjetio na patrijarha Pavla. On bez ikakve pratnje s jednim starim koferom, naravno ne iscepanim, ali jednim ipak već starim koferom i s jednom naramenom torbom, mi smo ga vodili, on nema nikakvu pratnju, nema nikakve đakone, nema nikakve limuzine, on ide na voz, zatim ide avionom i kad smo ulazili u automobil oca Dragana, on je pogledao u mene, kaže, pa da li bi ti, kaže, oče, ipak, kaže, sedneš napred, kaže, ti si malo višlji od mene, on je jes malo nižeg rasta, kažem, Vladiko, za Boga, pa pre bi, ne znam, sagoreo nego da ja sednem na prednje mesto, da vi sednete pozadi, ali stvarno me zaprepastio čovjek, moram da kažem, mislim, to opet ništa ne znači, hoću da kažem, to ne znači da ako neki vladika koji ima neku skupu limuzinu i živi, ne znam, u nekoj boljoj kući, da on nije dostojan svog vladičanstva, ali ovo je ipak retko, moram da priznam. I baš mi otac Dragan kaže, kaže, mi kad dođemo kod Vladike, on nam tu kuva kaficu, gostu iznose neke kolače, pa pita jeste gladni, hoćete, ne znam da vam podgrejemo ovo. Stvarno jedna vrlo prijatna osoba i onda smo malo popričali tako usput, raspitao se kako je u Srbiji, kako je u Crnoj Gori. Ostavim jedan divan utisak i onda ga mi ostavismo na toj željničkoj stanici i on čovjek sa naramenom torbom jednom i sa svojim Samsonit starim koferom koji onako već nije više onako sjajan, ode on na voz, ide dalje. Stvarno neka ga Bog blagoslovi i da i dalje ima autentičnih hrišćana koji stvarno ne daju mnogo na sebe, na svoj komfor, na svoj luksuz, kao i rani hrišćani koji se bori za svoju pastvu ovdje u Skandinaviji i u Velikoj Britaniji. I stvarno veliko mi je to bilo iskustvo i blagodarim Bogu što sam, eto, imam prilike da upoznam i tog jednog našeg divnog Srbina episkopa ovdje na ovom dalekom severu, ovdje na ovom zapadu našem, gdje i Srbi žive. Eto, vratili smo se. Otac, moram da kažem, Dragan je isto tako jedan izuzetan sveštenik. Ovdje kod njega je crkva neprestano otvorena, ljudi stalno dolaze, crkva se zaključava tek 8 uveče. Danas smo bili na ručku, tu se pojavili neki Šveđani i Grci, Šveđani protestanti, neka Grkinja pravoslavna, odmah ih je pozvao gore popadija Željka, ona uvek kuva triput više nego što je njena mala familija, troje male djece, ona i njen muž, otac Dragan. Odmah su pozvali tu Šveđanku i tu Grkinju na ručak. Poslije toga se pojavio neki Kolumbijac koji tu radi, koji čisti oko kuće. Kad smo krenuli, otac Dragan se izljubi, izgrli sa njim. Stalno ga ljudi zovu, stalno ide okolo, pomaže ljudima, radi socijalne stvari, ispoveda. Ljudi ga zovu, žale mu se, on ih rukovodi. I popadija Željka koja sve to smireno trpi jer stvarno nosi krst, popadijski, da ja to često govorim da to nimalo nije lako biti prava popadija koja nosi svoj krst, koji nije nimalo lak, jer jedna popadija ili prezvitera, kako kažu Grci, što je još uzvišeniji čin, jer na grčkom je prezviter sveštenik, a sveštenikova žena se zove prezvitera, što na neki način u stvari pokazuje da je ona na neki način kao i neka sveštenica zapravo, jer biti sveštenikova žena nimalo nije lako, niti malo, to je uzvišeno veliko i prave popadije, prave prezvitere, prave supruge svešteničke zapravo kasnije postaju zaista žene koje pomažu, koje su prošle mnoga iskušenja, su velike iskušenja na svešteničkim kućama i one jednog dana postanu zdrave, zrele, kompletne ličnosti koje mogu kasnije u parohiji mnogo da pomažu svom svešteniku u radu, uglavnom sa ženama, jer ona je žena, ona je majka bila, podigla je decu, može da pomogne i to je velika stvar. Uvek se znalo, jasno je bilo šta je popadija i koliki je njen krst i kolika je njena misija, isto tako pored njenog muža. Tako da to je izuzetno važno i blagodarim Bogu što sam se našao u ovoj kući, evo na ovom severu u Skandinaviji, da sam našao jednu tako blagorodnu kuću, jednog tako blagorodnog sveštenika, jednu divnu popadiju koja je vrlo mlada, 29 godina ima, a otac Dragan ima 38, koliko sam shvatio. Oni su oboje iz Bosne, oni nju upoznao je već 6 godina, ovdje imaju troje divne djece, otac je toliko angažovan, toliko on nema svog ličnog privatnog života, toliko je jedan pravi pastir, da je to meni zaista jedno divno razgaljenje, tako nešto da vidim, isto tako što vrlo često viđem u Crnoj Gori, a hvala Bogu, toga ima svuda. Mnogo moramo da vodimo računa, svi mi hrišćani, i kaluđeri, i episkopi, i sveštenici, i mirjani u svetu, jer jednog dana kad postanemo hrišćani mi više nismo samo svoji, moramo da vodimo računa da ne sablaznimo ljude oko sebe. Tako da eto, moj boravak u Švedskoj polako se nastavlja, imamo sad službu 5 sati i tako malo da upoznamo ovdje naše parohijane, naše Srbe u Helsingborgu, doći će neki iz Malmea, doći neki iz Hamstata, iz okolnih tih mesta, pa eto, uz Božju pomoć, sutra imamo liturgiju, znači u 10 sati, ovdje malo kasnije liturgija, ha, verovatno zato što ljudi možda malo u subotu uveče vole da izađu i onda, eto, da ne bi morali baš mnogo rano da ustaje u nedjelju. I onda ćemo, ako Bog da, posle liturgije, tamo negdje oko podne, koliko sam ja shvatio, bit će to jedno predavanje. I još jednom sam dobio i blagoslov. Iako sam naravno dobio u početku, još preko telefona od oca Dragana, evo i sad sam lično dobio blagoslov od vladike Dositeja. I tako, eto, uz Božju pomoć idemo dalje. Javljat ćemo se dalje, pričat ćemo, opisivat ću ovaj moj put koji ne vjerujem da je nešto posebno baš zanimljiv našim slušalcima, ali eto, prosto da nekog materijala donesemo i sa ovoga puta i da malo donekli, koliko možemo, dočaramo eto i ove druge krajeve. Ona reportaža Kalcima Svete Gore iz oktobra pokazala se kao eto simpatična, bilo je to prijatno našim slušalcima Radija Svetigore, pa sam ja onda tako sudio se da napravim još jednu reportažu koja će biti drugačijeg tipa, ipak je to Zapadna Europa, ali eto, nadam se da će biti zanimljivo našim slušalcima i da će neke koristi biti od svega toga.
Na putu za Skandinaviju.
draga braće i sestre, poštovani slušalci, danas je 30. mart, evo, 8 sati je ujutru. Tu smo u domu našeg dragog protojereja Dragana Vučića, jednog izuzetnog čoveka. Zaista blagodarim Bogu što sam upoznao. Mlad čovek, nema još ni 40 godina, 39, koliko sam shvatio, ali jedan čovek stvarno za primer svim sveštenicima pravoslavne crkve, čoveka Srbina, rodom iz Bosne, koji je preko 20 godina već u Švedskoj i evo sada je paroh u Helsingborgu, gradu gde se sada momentalno nalazimo. Inače, juče sam saznao još i tu zanimljivost da je on u stvari blizak rod sa gospodinom Aleksandrom Vučićem, današnjim, pretpostavljam, već premijerom Republike Srbije. Oni su, koliko sam shvatio, vrlo blizak rod, mislim, braća od strica. Moram da kažem da stvarno sam iznenađen, to sam pomenuo u nekim od prethodnih uključenja, ali da je ovo jedina pravoslavna crkva u gradu Helsingborg, gradu od 100.000 ljudi, i da u njegovu crkvu dolaze svi pravoslavni hrišćani koji naravno imaju potrebu da dođu u crkvu, tako da tu imamo pravoslavnih Arapa, Palestinaca, imamo Rumuna, imamo Grka, Rusa, Srba naravno, koji dolaze ovde. Crkva je predivna, u starom rustičnom finskom stilu, jako lepo uređena iznutra, oslikana, to je naravno sada jedna lepa pravoslavna crkva. Tu sveštenik i živi sa svojom jako, jako finom ženom Popadijom, koja je mlađa od njega, on ima 29 godina, ima i troje divne dece. Ta Dragan je toliko angažovan. Evo, juče recimo su tu bili omladina neka, tu su bili neki Palestinci, Rumuni. Kad god oni dođu, kad god se on vidi sa njima, oni se grle i ljube. Popadija uvek kuva za po 10-15 ljudi. Uvek ima nekog na ručku tu. Neki Kolumbijac je tu sav istetoviran sa minđušom u nosu, ali koji je neki siromašak koji tu čisti oko crkve. On je uvek dobrodošao. On doduše nije pravoslavan, ali obožava oca Dragana i ne odvaja se od njega. Tako da vidim da je ovo jedno pravo stado i da je on jedan pravi pastir. On ima jedan rokovnik sa 1000 papirića gde zabeležava gde, kada, kod koga mora da ode, u koju društvenu instituciju treba da ide da pomogne određenim svojim parohijanima, kome kada mora da čita molitve, kada dolaze ljudi na ispovest, kada s kojim bolesnim psihičkim ljudima mora da razgovara. Izuzetan čovek, njegova kuća je otvorena za sve ljude u ovom gradu i zaista vidim da je predivno u stvari biti sveštenik i da nimalo nije to tako teško kao što se neki put kod nas u Srbiji desi da ne može, nema sveštenik vremena da ispoveda van liturgije, za Boga. Liturgija traje dok s druge strane tamo jedan sveštenik onako kao na štanc traci ispoveda, jesi grešan, grešan sam, ajde, pročita se molitva, dobro, u redu, ako je se čovjek redovno ispoveda pa i nema neke krupne grehe, eventualno može i tako, ali da ispoved samo tako, to zaista nije dobro. Znači, sveštenik, ako je odlučio da bude sveštenik, ako je rešio da bude sveštenik, on je apsolutno rešio da ponese veliki krst i veliku žrtvu da uzme na sebe, ali zato ima i veliki blagoslov. Što veći krst, što veća žrtva, to veći blagoslov. Na njemu na prvo mesto, na njegovom spasenju, zatim na njegovom domu, na njegovoj Popadiji, na njegovoj deci. Ja gledam ovu Popadiju Željku. Ona je tako jedno fino, smireno stvorenje. Ona se zaista bavi sa svoje troje male dece. Najmlađa Evgenija tek ima, ne znam koliko, možda ima 5 meseci. Stari Mihajlo ima 4 godine i najstarija Emilija ima 5 godina. Klinci ko klinci, nemirni, živi, pametni, hoće sve, ona se sa njima nosi, bori. Smireno, za ova 3 dana, koliko sam ovde, nisam čuo jednom da je povisila glas, da je nekog udarila, sve fino, tiho, mirno, a zatim, pored toga, pravi pite, pravi kolače, kuva 2-3 jela, sve to posno, sad smo u vremenu velikog i časnog posta, dolaze ljudi tu, čak i nepravoslavni, Šveđani, protestanti, svi koji osjećaju potrebu da se nađu u toplom porodičnom gnezdu, jer toga ovde slabo ima, Šveđani jesu organizovani, sve ovo divno, a sve to sterilno, sve na distanci, nema tu neke ljubavi da te neko zagrli, da te poljubi, da kaže dođi, sedi, šta hoćeš. Tako da, bez obzira na moj mali učinak mog predavanja ovde, mada oni kažu doći će tu ljudi sigurno dosta i tako, nije to toliko ni važno, to će danas biti posle liturgije, liturgija ovde počinje oko 10. Hoću da kažem da imam veliki blagoslov da vidim da zaista postoje pravi sveštenici, postoje prave popadije, koje neće smetati svome svešteniku na njegovom svešteničkom putu, jer sveštenik ne može biti običan muž, niti popadija može biti obična žena. Oni nose veliki krst rada sa narodom, i ukoliko popadija smeta popu ili pop smeta popadije na tom putu, to nije dobro. Tako da oni su toga svesni, ovo je jedan divan mladi bračni par, jedan divan pastir i moja poruka svim pastirima, na neki način i meni, jer ja doduše nisam ženjeni sveštenik, ja sam monah, ali eto, ja sam nekakav pastirčić, da je vrlo važno žrtvovati se svoju pastu i na taj način mi u stvari spasavamo svoju dušu grešno. A otac je divan, on je jako dobar muzičar, jako lepo peva, gitaru predivno svira i ovde poznaje kompletnu situaciju u Švedskoj. Švedski govori kao maternji jezik, govori engleski, govori rumunski, tako da blagodarim Bogu zaista za ovaj dolazak ovde, da se ovako napojim u ovom domu duhovnosti u dalekoj Švedskoj i zaista da, eto, se svi mi naučimo koji budemo slušali ovo, da me neko pogrešno ne razume, bilo od braća sveštenika, bilo od monaha, bilo od koga, da ja nekom solim pamet i da kritikujem, da je neko loš, da je neko dobar, daleko od toga. Samo kažem da je ovo jedan divan primer i da se uvek trebamo ugledati na divne primere, da ih ne potiskujemo iz našeg okruženja, jer mi smo Srbi nezgodan narod. Kad imamo nekog čoveka koji je primer u nečemu, mi umesto da se potrudimo da ga prevaziđemo u vrlini, da budemo još bolji, mi se trudimo da ga uklonimo, da ga potisnemo, da ga ponizimo, jer nam je on u stvari na neki način primer naše slabosti. I umjesto da na primjeru tuđe vrline mi izgrađujemo još veću svoju vrlinu, nama to smeta, a ne želimo da se potrudimo i onda nam je najlakše da ga uklonimo na bilo koji način, da nam ne bi bio pokazatelj u stvari da bi mi trebali da budemo bolji. Zato ovo je, znači, poziv, jedna molba mene nedostojnoga, da uvek budemo bolji, da uvek radimo na sebi, da uvek razvijamo svoje vrline, bilo da smo monasi, bilo da smo mirjani ili bilo šta drugo u crkvi, da se uvek trudimo na sebi, da sijamo vrlinom i da zaista pred svetom da se pokažemo kao pravoslavni hrišćani, ne to kao pravoslavni hrišćani na papiru, nego kao pravoslavni hrišćani delatni, koji zaista nose Boga u sebi i koji imaju šta da pokažu i šta da daju ovome svetu. Jer mi zaista dole na Balkanu, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, u Srbiji, mi nemamo ovoliko razvijenu svetovnu civilizaciju, svetovnu kulturu, zaista nemamo. Mi smo i prosti i primitivni i kod nas je zapušteno i prljavo i tako ume da bude i nahereno i nakrivljeno i zarđalo i jednostavno nemamo tako dugu kulturu, bili smo dugo po Turcima, Turci su narod koji nije želao nekakav taj spoljni progres, oni su više volili da sede na dušecima i da puše nargile, sve onako bilo nakrivljeno i razvijeno, pa prema tome pošto nemamo to, mi imamo to duhovno, ali ako ga ne razvijemo i ako nemamo šta da ponudimo ovom svetu, onda smo zaista ništa. Onda se ne možemo ni na koji način takmičiti sa njima, a voleli bi. A najčešće se takmičimo u bezobrazlucima i u igresima i u slabostima. Tako da, hvala Bogu, ja vidim da se naš narod budi, da želi da bude rame uz rame sa civilizovanim narodima Evrope i to je potrebno. Mi jesmo narod evropski koji smo imali tu nesreću da budemo po tim azijetskim hordama koje su nas jako, jako zaustavile. U srednjem veku je nas bilo isto kao i Engleza, kao i Francuza, ali smo nažalost posečeni, satrveni, zatrti pod jednim strašnim genocidom turskog naroda. Tako da svakako ima tu puno opravdanja, ali naravno nikada ne treba mnogo da se bavimo samoopravdanjem, već jednom zdravom samokritikom i da idemo napred, da se pokažemo da smo dostojni zvanja evropejaca i da imamo šta da ponudimo ovoj evropskoj civilizaciji, što imamo šta da ponudimo svetskoj civilizaciji. Znači, našu duhovnu kulturu, našu duhovnu finoću, naš taj duhovni srpski stid koji mi imamo zaista kod nas. Znate, mi na zapadu vidimo jednu opštu bestidnost. Mi imamo tu finoću, imamo taj stid, samo treba da ga pretočimo u jedan fini oblik i da ga ponudimo. Naravno, i kod nas dolazi ta bestidnost. Mi tu bestidnost sada uzimamo sa zapada i mislimo da je to nekakva emancipacija, da je to nekakva sloboda. A ne vidimo u stvari koliko sebe kontaminiramo time, koliko sebe na taj način zaista degradiramo u očima Božijim i u očima ljudskim. Tako da, eto, ne bih mnogo dužio, ne bih mnogo kritikovao, ja ću već biti kritikovan zbog ovakvog nekih tako malo pridika koje pridikujem, ali to sve iz ljubavi i iz bola, svoj narod na prvom mjestu, jer ja sam deo srpskog naroda i ja sam isto tako čovjek koji mnogo mora da radi na sebi, koji mnogo ima slabosti, nevaspitanosti, nekulture. I kad dođem ovako jedno mjesto, zaista moram priznati da još mnogo moramo da radimo na tom društvenom razvoju, ali dobro, hvala Bogu, biće sve bolje i bolje. Tako da, eto, kažem, otprilike ovim završnim uključenjem mi završavamo četvrtu epizodu naše reportaže. Sada je 8:15, u 10 sati ovde liturgija, posle liturgije će biti predavanje i tako onda će otac Dragan još malo da me provede, volio bih da odem da vidim, ima tu lepih knjižara i uvek kad dođem ovako na zapad volim da kupim neku literaturu na engleskom da malo osvežavam svoj engleski jezik. Tako nešto društveno angažovano, uglavnom postmoderna filosofija, a nadam se da ćemo naći možda i neke umetničke monografije, jer baveći se umetnošću volim da nađem, ukoliko nešto nađem iz neke fine ikonografske edicije, a u svakom slučaju moderna je moj omiljen period u slikarstvu i ja nekim svojim skromnim pokušajima pokušavam, pored ikona koje radim, u zadnje vreme pokušavam da pravim neku sintezu moderne umetnosti i pravoslavnog hrišćanstva, pa eto, Bog sam zna kako će to da bude, možda će se to jednog dana vidjeti. Tako da, eto, poštovani slušalci, ovim završavamo našu četvrtu epizodu i ako Bog da, čujemo se u petoj. Dotle, s Bogom i svako dobro.
Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Na putu za Skandinaviju.